บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเรื่องสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระมาถึงข้ออุปาทานและข้ออุปาทานนี้ก็กำลังอธิบายทิฏฐุปาทานความยึดถือทิฏฐิคือความเห็นและก็ได้แสดงถึงทิฏฐิคือความเห็นผิดต่างๆที่เป็นอย่างรุนแรงเป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลงคืออกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันกระทำคือไม่มีบุญไม่มีบาปอเหตุกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุคือผลที่ได้ต่างๆบังเกิดขึ้นตามคราวแห่งโชคเคราะห์นัตถิกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเป็นการปฏิเสธสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติปฏิเสธกติธรรมดาเช่นคติกรรมและผลของกรรมเป็นความเห็นที่ผิดหลักพุทธศาสนาสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงแสดงว่าความเห็นผิดทั้งสามนี้ห้ามทั้งสุคติคือคติที่ดีห้ามทั้งมรรคผลนิพพานและได้แสดงต่อไปถึงทิฏฐิคือความเห็นสองอย่างคือสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงอุจเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์กล่าวสั้นง่ายๆคือเห็นว่าตายเกิดกับเห็นว่าตายสูญแต่ต้องเข้าใจว่าเห็นว่าตายเกิดที่เป็นสัสสตทิฏฐินั้นคือต้องเกิดกันร่ำไป ไม่มีสิ้นสุดแต่กล่าวสั้นว่าเห็นว่าตายเกิดกับเห็นว่าตายสูญอันความเห็นดังนี้เป็นความเห็นที่ผิดจากสัมมาทิฏฐิในอริยสัจคือสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในองค์มรรคในอริยสัจนี้แสดงเป็นวิภัชวาทะคือกล่าวตามเหตุและผลทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุทุกข์กับสมุทัยเป็นผลเลยเหตุในด้านก่อทุกข์นิโรธกับมรรคเป็นผลเลยเหตุในด้านดับทุกข์สำหรับในด้านก่อทุกข์นั้นคือทุกข์กับสมุทัยทุกข์นั้นก็ดังที่ได้สวดได้ทราบกันอยู่แล้วเนืองๆเริ่มต้นด้วยชาติปิดุขาแม่ความเกิดเป็นทุกข์คือชาติเป็นทุกข์และสมุทัยนั่นก็ได้แก่ตัณหาความริ้นรนทยานอยากฉะนั้นเมื่อยังมีตัณหาเป็นสมุทัยอยู่ก็จะต้องมีทุกข์มีชาติความเกิดเป็นต้นกล่าวสั้นเมื่อยังมีตัณหาอยู่ก็ต้องเกิดส่วนนิโรธและมรรคนั้นเป็นผลและเหตุในด้านดับทุกข์นิโรธคือดับตัณหาได้ก็ดับทุกข์ได้กล่าวโดยตรงก็คือเมื่อดับตัณหาได้ก็ดับทุกข์ตั้งต้นแต่ชาติคือความเกิดได้ฉะนั้นเมื่อดับตัณหาได้ก็ไม่เกิดอีกแต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติในเหตุคือมรรคมีองค์8ฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาจึงไม่ยืนยันตายตัวว่าตายเกิดและไม่แสดงว่าตายสูญแต่แสดงไปตามเหตุผลเมื่อยังมีตัณหาอยู่ก็ยังต้องเกิดเมื่อดับตัณหาได้สิ้นตัณหาเสียได้ก็สิ้นชาติคือความเกิดคือไม่เกิดอีกฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาจึงตายเกิดกันตลอดเวลาที่ยังมีตัณหาแต่เมื่อดับตัณหาได้จ จึงจะไม่เกิดอีกแต่แม้ไม่เกิดอีกก็ไม่แสดงว่าตายสูญดังได้มีเรื่องเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลได้เที่ยวกล่าวว่าพระอรหันต์ตายสูญท่านพระสารีบุตรได้เรียกเอาพระรูปนั้นมาและก็ได้ถามว่าเธอเที่ยวพูดดังนั้นจริงหรือพระรูปนั้นก็ตอบรับว่าจริงเที่ยวพูดไปอย่างนั้นจริงว่าพระอรหันต์ตายสูญท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าอะไรเป็นพระอรหันต์รูปเป็นพระอรหันต์หรือพระรูปนั้นก็ตอบว่าไม่ใช่ท่านก็ถามไปโดยลำดับและพระรูปนั้นก็ตอบไปโดยลำดับดังนี้เวทนาเป็นอรหันต์หรือไม่ใช่สัญญาเป็นพระอรหันต์หรือไม่ใช่สังขารเป็นพระอรหันต์หรือไม่ใช่วิญญาณเป็นพระอรหันต์หรือไม่ใช่ท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าก็เมื่อเธอได้ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ทำไมจึงกล่าวว่าพระอรหันต์ตายสูญพระรูปนั้นจึงได้ยอมรับว่าที่กล่าวไปนั้นเป็นการกล่าวไปด้วยความไม่รู้และไม่ได้เฉลียวคิดตามที่ท่านพระสารีบุตรได้ถามและตนก็ได้ตอบไปนั่นพิจารณาดูตามคำถามและคำตอบนี้ก็จับความได้ว่าที่เรียกว่าตายนั่นก็คือขันธ์ 5แตกทำลายแต่เมื่อขันธ์ 5ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ครั้นขันธ์ 5แตกทำลายทำไมจึงกล่าวว่าพระอรหันต์ตายสูญแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เฉลยว่าเมื่อไม่ตายสูญแล้วเป็นอย่างไรแต่ว่าได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้โดยอุปมาว่าเหมือนอย่างไฟที่ต้องลมพัดดับไปหรือว่าไฟที่สิ้นเชื้อดับไปอันไฟนั้นเมื่อมีเชื้อก็ติดขึ้นมาอีกและเมื่อสิ้นเชื้อก็ดับและเมื่อไม่มีเชื้อที่จะก่อให้เกิดไฟขึ้นอีกไฟก็ไม่เกิดแต่ว่าไฟนั้น ก็ไม่ควรจะกล่าวว่าศูนย์เพราะเมื่อมีเชื้อไฟก็เกิดขึ้นอีกหากไม่มีเชื้อไฟจึงจะไม่เกิดขึ้นมาอีกพระอรหันต์นั้นสิ้นกิเลสซึ่งเป็นเชื้อให้เกิดแล้วยกตัณหาขึ้นมาเป็นข้อแสดงก็คือสิ้นเชื้อที่ให้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกิดอีกแต่ก็ไม่สูญพิจารณาดูเทียบกับธาตุไฟเทียบกับไฟดังที่กล่าวมานั้นตัวธาตุไฟนั้นไม่สูญคือหมายถึงตัวธาตุที่เป็นธาตุแท้เมื่อมีเชื้อก็ไม่ติดเป็นไฟขึ้นอีกแต่ว่าธาตุที่เป็นธาตุแท้นั้นก็ไม่ปรากฏเมื่อเป็นดังนี้พระอรหันต์จึงไม่มีวิญญาณเมื่อท่านดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วไม่มีวิญญาณที่จะท่องเที่ยวอยู่เมื่อมีวิญญาณที่ยังท่องเที่ยวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังต้องถือภพถือชาติคือเกิดในภพชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ดังได้มีเรื่องที่เล่าว่าเมื่อพระอรหันต์บางรูปท่านดับขันธ์ปรินิพพานมารได้ค้นหาวิญญาณของท่านว่าวิญญาณของท่านไปในที่ไหนแต่ก็ไม่สามารถจะพบวิญญาณของพระอรหันต์ได้จึงได้ตรัสว่ามารไม่สามารถจะพบวิญญาณของพระอรหันต์ได้ก็เช่นเดียวกับไม่สามารถที่จะพบรอยต่างๆเช่นรอยมือรอยเท้าในอากาศได้เพราะท่านไม่เกิดเป็นอะไรอีกและก็มีแสดงว่าเมื่อดับขันธปรินิพพานแล้วก็พ้นสมมติบัญญัติพ้นทางของถ้อยคำที่จะพูดถึงอีกต่อไปว่าเป็นอะไรเพราะเมื่อพูดถึงได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องแสดงว่าต้องมีภพมีชาติจึงยังเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เมื่อไม่มีภพมีชาติไม่เป็นนั่นเป็นนี่อะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่มีที่ตั้งของถ้อยคำอะไรที่จะยกขึ้นมาพูดได้จะวิญญาณก็ไม่ได้จิตก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ที่ยังมีความคิดเห็นว่ายังสามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระอรหันต์ได้ในที่นั้นที่นี้จึงไม่ตรงกับหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดังที่ได้กล่าวมานี้ท่านไม่มีพบมีชาติเป็นนั่นเป็นนี่ที่จะไปเฝ้าได้มีทางเดียวก ก็คือเห็นธรรมะดังที่มีพระพุทธภาษิตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมะด้วยปัญญาเห็นสัจจะคือความจริงด้วยปัญญาดังที่ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับของสิ่งที่เกิดดับทั้งหลายเห็นสัจจะคือความจริงดังนี้ชื่อว่าเห็นธรรมและเมื่อเห็นธรรมดังนี้ก็เห็นพระพุทธเจ้าคือย่อมรู้ย่อมเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแสดงธรรมะข้อนี้ไว้เป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้จริงดังนี้คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นดังนี้ก็คือเป็นการเห็นสัจธรรมสัจธรรมนั่นเองที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และที่สาวกของพระพุทธเจ้าได้รู้ตามรู้ตามได้จริงเมื่อใดก็รับรองมาภูมิตรัสข้อนี้ไม่เป็นพุทธะจริงเป็นพุทโธเป็นพุทโธจริงๆฉะนั้นความเห็นทั้งสองดังกล่าวคือความเห็นว่าเที่ยงและความเห็นว่าขาดศูนย์จึงผิดต่อสัมมาทิฏฐิในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ใครก็ตามที่ยึดถือความเห็นผิดดังนี้จึงไม่อาจที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะว่าขัดต่อสัมมาทิฏฐิในอริยสัจต่อเมื่อละความเห็นนี้ได้แต่ว่าเห็นในเหตุผลตามสัจจะทั้งสี่ที่เป็นอริยสัจนั่นแหละจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนฉะนั้นก็จะต้องละอุปาทานคือความยึดถือความเห็นดังกล่าวนั้นหากมีและฝึกอบรมให้มีความเห็นชอบตามหลักสัมมาทิฏฐิในอริยสัจดังที่กล่าวอันหนึ่งยังมีความเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุ่มเถียงกันอยู่อีกเป็นอันมากเป็นต้นว่าความเห็นที่ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นเมื่อมีภูมิมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสพยากร ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์แต่เมื่อมีภูกราบทูลถามปัญหาในอริยสัจทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึงตรัสพยากรณ์คือตรัสแก้ตรัสอธิบายเพราะเป็นปัญหาที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นแม้ความเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์ต่างๆเมื่อไปยึดถือความเห็นนั้นๆก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่เข้าทางแห่งสัมมาทิฏฐิในอริยสัจดังที่กล่าวมาเมื่อไปยึดถือเข้าแล้วก็เป็นเครื่องป้องกันมิให้ขนขวายเพื่อได้ความเห็นที่ชอบถูกต้องอันเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์แม้ความเห็นต่างๆในเรื่องต่างๆซึ่งทุกๆคนมีอยู่ในเรื่องนั้นบ้างในเรื่องนี้บ้างแต่หากว่าไปยึดถือในความเห็นของตนนั้นๆก็เป็นทิฏฐุปาทานเหมือนกันทำให้ดื้อรั้นยืนยันไม่ยอมที่จะเปลี่ยนความเห็นของตนนี่เป็นเหตุให้โต้เถียงวิวาทกับผู้ที่มีความเห็นต่างกันฉะนั้นทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็นนี้จึงควรที่จะยุติด้วยเหตุผลคือแม้ใครจะมีความเห็นของตนอย่างไรก็มีไปแต่ก็ฟังเหตุผลของผู้อื่นด้วยและมาใจตรองพิจารณาว่าความเห็นของผู้ใดถูกต้องก็รับเอาซึ่งความเห็นอันถูกต้องนั้นไม่ยืนยันในความเห็นของตัวแม้ว่าผิดก็ไม่ยอมผิดบางทีรู้ว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมที่จะแก้ไขดังนี้ก็แสดงว่ามีความยึดถืออยู่ในความเห็นของตนอย่างรุนแรงและก็ถือรั้นอยู่ในความเห็นของตนนั้นได้มีคำว่านานาจิตตังอันแสดงถึงว่าทุกคนนั้นต่างจิตต่างใจกันจึงย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นจึงได้มีทางที่จะยุติความเห็นให้เหลืออย่างหนึ่งสำหรับที่จะถือเอาเป็นทางปฏิบัติเช่นในที่ประชุมของคนเป็นอันมากก็ถือเอามติของเสียงข้างมากลงว่าอย่างไรก็ถือเอามตินั้นเป็นทางปฏิบัติแต่ว่าคติในทางพุทธศาสนานั้นในพระวินัยบัญญัติ ก็มีอยู่ข้อหนึ่งสำหรับที่จะระงับอธิกรณ์ใช้วิธีเยภุยสิกาคือว่าเสียงข้างมากเป็นประมาณเป็นข้อหนึ่งในเจ็ดข้ออันแสดงว่าทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้ถือหลักของเสียงข้างมากเพียงประการเดียวแต่มีหลักอื่นๆอีกถึงหกข้อเจ็ดทั้งข้อที่ถือเอาเสียงข้างมากและเมื่อกล่าวตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเป็นหลักธรรมะที่พึงถือปฏิบัติเพื่อความถูกต้องจริงๆแล้วต้องการให้ถือเอาธรรมะคือความถูกต้องนั่นแหละเป็นหลักดังที่ได้มีแสดงอธิปไตย3คือโลกาธิปไตยโลกเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยตนเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยธรรมะเป็นใหญ่โลกาธิปไตยโลกเป็นใหญ่นั่นก็คือชาวโลกก็หมายถึงคนส่วนมากเมื่อคนส่วนมากว่าอย่างใดก็ถือเอาตามคนส่วนมากนั้นดังนี้เรียกว่าโลกเป็นใหญ่ตนเป็นใหญ่นั่นก็คือว่าถือเอาความเห็นของตนเท่านั้นเป็นประมาณไม่ฟังเสียงใครดังนี้ตนเป็นใหญ่ธรรมะเป็นใหญ่นั่นก็คือถือเอาความถูกต้องนั่นแหละเป็นสำคัญไม่ถือเอาโลกเป็นใหญ่ไม่ถือเอาตนเป็นใหญ่เพราะว่าแม้โลกคือคนเป็นอันมากจะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่หมายความว่าถูกต้องไปทั้งหมดคนส่วนใหญ่มีความเห็นผิดก็มีอยู่เป็นอันมากแม้ตนเองก็เหมือนกันมีส่วนผิดอยู่เป็นอันมากไม่ใช่ว่าตนเองเห็นอะไรแล้วจะถูกต้องไปหมดเพราะฉะนั้นหลักอันถูกต้องจริงๆแล้วต้องเป็นหลักธรรมาธิปไตยคือธรรมะเป็นใหญ่ทั้งสามนี้จะตรัสย่อเขาอีกเป็นสองคือเป็นตัณหาธิปไตยกับเป็นธรรมาธิปไตยตัณหาธิปไตยนั่นก็คือตัณหาเป็นใหญ่ตัณหาเป็นความริ้นรนทยานอยากเมื่อตัณหาคือความริ้นรนทยานอยากเป็นใหญ่ก็ย่อมจะยุ่งยากเดือดร้อนแต่เมื่อมีธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่จึงจะมีความสงบสุขเพราะเป็นความถูกต้องเป็นไปเพื่อเกื้อกูลจริงๆฉะนั้นแม้จะเป็นโลกก็ตามเป็นตนก็ตามเมื่อยังประกอบด้วยตัณหาคือความริ้นรนทยานอยากอยู่และใช้ตัณหานั้นในการลงความเห็นในการปฏิบัติอะไรต่างๆอยู่แล้วก็เรียกว่าตัณหาธิปไตยเมื่อเป็นตัณหาธิปไตยแล้วก็จะไม่พบกับความสงบ ความเรียบร้อยและผลดีต่างๆที่แท้จริงต่อเมื่อธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้องเมื่อคนส่วนมากถือธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่คนส่วนมากนั้นก็ใช้ได้มติของคนส่วนมากนั้นก็ใช้ได้หรือเมื่อตนเองถือเอาธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่ความคิดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากว่ามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ยึดถือในความเห็นที่มีตัณหาเป็นใหญ่จะเป็นความเห็นของคนส่วนมากก็ตามของตัวเองก็ตามแต่ว่ายึดถือเอาความเห็นที่มีธรรมะเป็นใหญ่ที่ถูกต้องจะเป็นความเห็นของคนส่วนมากก็ได้ของใครก็ได้ของตัวเองก็ได้ดังนี้แล้วจึงจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยถูกต้องและในการที่จะบรรลุถึงความที่จะมีธรรมะเป็นใหญ่นี้ได้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนไว้อีกว่าให้มีสตาธิปไตยคือมีสติเป็นใหญ่จะเป็นคนอื่นก็ตามเป็นตัวเองก็ตามให้ใช้สติเป็นใหญ่คือความระลึกได้ความระลึกรู้อันถูกต้องประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องดังนี้เรียกว่าสตาธิปไตยมีสติปัญญาเมื่อได้สตาธิปไตยคือมีสติปัญญาด้วยกันดังนี้แล้วก็ย่อมจะพบธรรมาธิปไตยคือธรรมะเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้อื่นก็ตามไม่ว่าจะเป็นตนเองก็ตามพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพระองค์เองว่าได้ทรงเป็นธรรมาธิปไตยคือทรงมีธรรมะเป็นใหญ่ในการที่ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนในการที่ทรงปกครองหมู่สงฆ์ทรงมีธรรมะเป็นใหญ่ดังนี้เพราะฉะนั้นทิฏฐุปาทานคือความยึดถือทิฏฐิคือความเห็นนั้นจึงต้องพิจารณาดูหากไปยึดถือทิฏฐิคือความเห็นที่มีตัณหาเป็นใหญ่แล้วก็เป็นอันว่าเป็นไปในทางผิดมากกว่าเป็นไปในทางถูกต่อเมื่อได้มีทิฏฐิคือความเห็นที่มีธรรมะเป็นใหญ่นั่นแหละจึงจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องทางพุทธศาสนาได้แสดงให้ภิกษุทั้งหลายผู้ที่จะมีสังฆสามัคคีคือมีความพร้อมเพรียงกันของสงฆ์ไม่แตกแยกโดยอาศัยหลักสำคัญ2ข้อคือ1ศีลสามัญญตาความเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกัน2ทิฏฐิสามัญญตาความเป็นผู้ที่มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันมีศีลเสมอกันนั่นก็มีความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาตลอดจนถึงทางใจตามหลักแห่งพระพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าร่วมกันเสมอกันทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นเสมอกันนั้นก็คือมีความเห็นชอบถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้สรุปเข้ามาความเห็นที่เป็นความเห็นอันถูกต้องนั้นก็ได้แก่ความเห็นที่เป็นอริยะคือความเห็น ที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะได้ตรัสแสดงเอาไว้ความเห็นที่เป็นตัวอริยะเองคือเป็นความเห็นที่ประเสริฐที่ถูกต้องอันเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เป็นความเห็นที่นำผู้ที่ประกอบด้วยความเห็นนั้นที่ปฏิบัติกระทำความเห็นนั้นให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ดังนี้แหละคือเป็นความเห็นที่ผู้อยู่ร่วมเป็นสังฆสามัคคีจะพึงมีความเห็นร่วมกันเมื่อหมู่แห่งภิกษุมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาดังนี้ก็ย่อมมีความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าหากว่ามีศีลไม่เสมอกันมีความเห็นไม่เสมอกันคือแตกต่างกันก็ย่อมเป็นเหตุแตกแยกฉะนั้นการที่ประสงค์ในพระพุทธศาสนาแตกแยกออกเป็นญาณต่างๆเป็นนิกายต่างๆตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนมาจนถึงในสมัยหลังๆนี้ก็เพราะเหตุมีศีลไม่เสมอกันมีความเห็นไม่เสมอกันดังที่กล่าวมานี้เมื่อมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันอยู่แล้วก็ย่อมจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความแตกแยกกันในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วแม้ในทางฝ่ายคฤหัสถ์ชนก็เช่นเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งขึ้นไปจนถึงประเทศชาติเมื่อมีความประพฤติเสมอกันอยู่และมีความเห็นเสมอกันอยู่ในสิ่งต่างๆก็ย่อมจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันแต่ถ้าหากว่าแตกแยกความประพฤติกันและแตกแยกความเห็นกันก็ย่อมเป็นเหตุแตกแยกเป็นไปเพื่อหายนะคือความเสื่อมเพราะฉะนั้นเรื่องทิฏฐิคือความเห็นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนำความประพฤติต่างๆนั้นย่อมสืบเรื่องมาจากความเห็นเมื่อเป็นความเห็นที่ถูกต้องก็ประพฤติถูกต้องเมื่อเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องความประพฤติก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นเรื่องทิฏฐิคือความเห็นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากและทิฏฐุปาทานความยึดถือความเห็นคือทิฏฐินี้ก็มุ่งหมายถึงยึดถือความเห็นที่ผิดต่างๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นหากได้ทราบในข้อนี้ดีแล้วและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเกี่ยวกับเรื่องความเห็นคือระมัดระวังที่จะมายึดถือความเห็นจะเป็นของโลกของใครก็ตามของตนเองก็ตามแต่ว่ามุ่งพิจารณาถือเอาธรรมะคือความถูกต้องเป็นประมาณจะเป็นความเห็นของตนก็ตามของผู้อื่นก็ตามเมื่อไม่ถูกต้องคือไม่เป็นไปตามครองธรรมดังนี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือรั้นอยู่ในความเห็นนั้นแต่ว่าละเสียแก้ไขเสียแต่ถ้าหากว่าเป็นความเห็นอันเป็นธรรมะคือถูกต้องจึงจะปฏิบัติรับเอาความเห็นนั้นและในการที่จะพิจารณาดังนี้ก็พิจารณาได้ตามเหตุผลตามความเป็นจริงที่รับไปพิจารณาและก็ต้องอาศัยให้มีสตาธิปไตยมีสติปัญญาอยู่ด้วยกันพร้อมทั้งปัญญาดังนี้แล้วก็จะนำให้สามารถได้พบความเห็นอันถูกต้องนำการปฏิบัติอันถูกต้องให้บังเกิดขึ้นได้เป็นความสวัสดีในที่ทั้งปวงต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป